านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่8นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นเมื่อฟังดูเผินๆรู้สึกคล้ายกับว่าจะสอนเรื่องไปนิพพานหรือบรรลุมรรคผลนิพพานกันทีเดียวเพราะว่าพวกชาววัดชาวบ้านทั่วๆไปเขาเห็นว่าเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นเรื่องสำหรับเป็นพระอรหันต์ท่านก็จึงจัดไว้ในฐานะเป็นเรื่องที่จะไปนิพพานที่ท่านนึกถ้าเข้าใจไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องหน้าหัวแต่ตามที่เป็นจริงนั่นขอให้เข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นว่าเรื่องทั้งหมดมันมีเพียงเรื่องเดียวแนวเดียวเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เห็นแก่ตนเมื่อไม่เห็นแก่ตนก็ไม่มีทางที่จะผิดนับตั้งแต่ศีลเล็กๆน้อยๆขึ้นไปหรือแม้แต่ผิดมันยากที่ต่ำลงไปกว่านั้นอีกขอให้มองเห็นความกว้างขวางขอบเขตที่กว้างขวางต้องคำว่ายึดมั่นถือมั่นหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ตามที่มันตรงกันข้ามเพราะคนเราทำผิดทุกอย่างเพราะเห็นแก่ตัวนะทีนี้เมื่อไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีทางที่จะทำผิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นพื้นฐานทั่วไปนับตั้งแต่ยึดมั่นที่น้อยหรือว่าถ้ายังจำเป็นจะต้องยึดมั่นก็ยึดมั่นในส่วนที่ดีคือส่วนที่เป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างก็ต้องยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่มันเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะยึดหลักที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ไว้เรื่อยมันเลยเป็นเรื่องเดียวการที่มีสติไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันเรียกว่าความไม่ประมาทนี่ความไม่ประมาทนั่นทางพุทธศาสนาถือเป็นคำรวมทั้งหมดเหมือนกันคนเราเมื่อไม่ประมาทแล้วก็ไม่มีทางที่จะตายหรือไม่มีทางที่จะผิดหรือที่มีคำตรัสของพระพุทธเจ้าไว้ว่าบรรดาธรรมะทั้งหลายย่อมไปสรุปรวมอยู่ที่ความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าสัตว์บกแล้วก็มันไปรวมลงไปได้ในรอยเท้าช้างซึ่งใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์อื่นอย่างนี้เป็นต้นท่านขอให้เข้าใจคำว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ให้ถูกต้องแล้วก็จะนึกสนุกในการที่จะศึกษาและปฏิบัติไม่เห็นเป็นเรื่องที่สูงเกินไปจนเอามาใช้อะไรไม่ได้กับพวกคฤหัสถ์ทีนี้ขอให้นึกทบทวนให้สักนิดนึงว่าในครั้งที่แล้วมาเราได้กล่าวถึงหลักที่ควรทราบโดยละเอียดคือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะเป็นคนดีอย่างไรหรือมีแนวอย่างไรในที่นี้ส่วนในครั้งนี้เรายังเหลือปัญหาอยู่ว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านวันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องส่วนที่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาให้ได้เมื่อท่านที่แล้วมาก็ได้ชี้ให้เห็นความจริงอย่างว่าเมื่อจิตไม่ยึดมั่นนั่นเป็นจิตว่างเมื่อจิตว่างแล้ว มีคุณสมบัติมีสมรรถภาพมีอะไรทุกอย่างที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จประโยชน์ด้วยดีนั่นข้อปฏิบัติที่จะกล่าวนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อทำให้จิตว่างอย่างที่กล่าวนั่นเองเพราะว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือความที่มีจิตว่างขอย้ำเรื่องนี้ไว้เรื่อยๆเพื่อกันลืมเดี๋ยวจะเป็น2เรื่อง3เรื่องแล้วก็วนเวียนสำหรับการปฏิบัติเพื่อจะทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมีจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอนั่นจะต้องแบ่งออกเป็น2ระยะหรือ2ตอนหรือ2ประเภทกันแล้วแต่จะเรียกประเภทแรกก็คือเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกในเมื่อมีการกระทบกันเข้ากับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราจะต้องปฏิบัติในตอนนี้ให้ถูกและอย่างหลังประเภทหลังก็คือว่าตามปกติที่เราไม่ถือว่ามีอารมณ์อะไรมากระทบเราเป็นอยู่ตามปกติเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎเกณฑ์อันนี้เหมือนกันหลักใหญ่ๆก็มีขึ้นมาว่าเมื่ออารมณ์มากระทบเราต้องมีสติและอยู่ตามและเมื่ออยู่ตามปกตินั่นเราจะต้องอยู่ด้วยปัญญาเกิดคำที่สำคัญที่สุดขึ้นมาสองคำคือคำว่าสติกับคำว่าปัญญาถ้าเรามาวินิจฉัยคำสองคำนี้ให้รู้ความหมายที่ถูกต้องของมันเสียก่อนมาได้กล่าวมาเรื่อยๆว่าคำบัญญัติเฉพาะในทางศาสนานั้นความหมายไม่เหมือนหรือไม่เท่ากันกับคำเดียวกันที่ได้พูดกันอยู่ทั่วไปในภาษาไทยเราทั้งคำว่าสติหรือคำว่าปัญญานี่ก็เหมือนกันในทางธรรมะมีความหมายบางอย่างแปลกหรือกว้างออกไปเราจึงต้องวินิจฉัยเป็นพิเศษและเราวินิจฉัยพร้อมๆกันไปสะดวกกว่าคำว่าสติตัวหนังสือแปลว่าระลึกได้ส่วนคำว่าปัญญาแปลว่ารู้ทั่วถึงรู้อย่างทั่วถึงปะแปลว่าทั่วยาแปลว่ารู้ที่ท่านลองคิดดูว่าสติเนี่ยมันจะระลึกอะไรได้ทั้งมันต้องมีหลักที่ระลึกไอ้หลักที่ระลึกมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความรู้ที่เป็นปัญญานั่นเองมันต้องมีความรู้ที่ถูกต้องทั่วถึงอยู่ก่อนการระลึกจึงจะเป็นไปได้คือระลึกไปตามแนวของปัญญาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองให้ดีมันก็จะเห็นได้ว่าสติก็คือปัญญานั่นเองแต่ว่าเป็นปัญญาที่มาในรูปจับพลันกระทันหันทันควันต่อเหตุการณ์มันจึงเป็นเรื่องแห่งการเกิดของจิตหรือของความลึกไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้โดยตรงแต่ต้องไม่ลืมว่าความรู้นั้นมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าความรู้มาไม่ทันมันก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรมันตายเกินไปแล้วความรู้ที่มาแต่ทันแต่เหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าสติแล้วเราจึงเล็งเอากิริยาที่มันมาโดยแต่ทันไม่เล็งเอาความหมายของคำว่ารู้ทั่วถึง เล็งเอาตรงที่มันมากระทันหันมันระลึกได้กระทันหันนี่คือสติแต่โดยเนื้อแท้มันก็คือปัญญามาทันกับเหตุการณ์ไม่ใช่นั่งคิดนั่งนึกสึกกรองจนสายจนในเหตุการณ์มันผ่านไปแก้ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนั้นไม่เรียกว่าสติทั้งสติกับปัญญามันต่างกันต่อเท่านี้เองแต่ถึงจะต่างกันอย่างไรท่านก็เห็นได้แล้วว่ามันเนื่องกันอยู่อย่างแยกกันไม่ได้เพราะว่าสติมันเอาไอ้ความรู้ของปัญญานั่นแหละมาหรือปัญญาที่มาในรูปทันควันนั่นเองเรียกว่าสตินี่มันจึงเรื่องเป็นอันเดียวกันในต้นไปแต่มันทำหน้าที่ในลักษณะอาการที่ต่างกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพูดว่ามีสติสมาธิมีปัญญารวมอยู่ด้วยแฝงอยู่ในนั้นด้วยนี่ถ้าจะมองดูกันในทางปัญญามันอาจจะกล่าวได้ว่าคือสติที่มีอยู่อย่างไม่ดับไม่ขาดตอนมีอยู่เรื่อยนี่ก็ได้เพราะมันเป็นความรู้อย่างเดียวกันแท้เช่นจะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้มันก็เป็นปัญญาได้ความรู้เรื่องนี้มากระทันหันไม่ทำให้คือว่าป้องกันไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเท่าอย่างนี้เรียกว่าสติที่ข้อปฏิบัติที่ว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบให้ใช้สตินี่เราก็ควรจะรู้กันต่อไปถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันโดยละเอียดเรื่องนี้มันออกจะชวนเบื่อแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องทราบสิ่งแรกที่เราจะต้องทราบก็คือสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เราถือโอกาสเรียนคำเรียนศัพท์ไปเลยก็เป็นการได้กำไรคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนั่นมันต่างกันลิบอารมณ์ในที่นี้ที่เป็นความหมายทางธรรมะอารมณ์ในภาษาไทยเราพูดว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์เสียนี่มันหมายถึงความรู้สึกในใจของคุณนั่นความรู้สึกในจิตใจของคุณนั่นมากกว่าในภาษาไทยที่พูดกันอย่างชาวบ้านพูดแต่คำว่าอารมณ์ในทางธรรมะนี่ไม่ได้หมายถึงจิตใจนั่นมันหมายถึงสิ่งข้างนอกคือไอ้สิ่งที่จะมากระทบใจเรียกว่าตากระทบรูปรูปที่จะกระทบโดยตาเสียงที่จะได้ยินด้วยหูกลิ่นที่จะได้รู้สึกด้วยจมูกรสที่จะได้รู้สึกด้วยลิ้นไอ้โทสะภะที่จะได้รู้สึกทางผิวกายคือสัมผัสทางผิวกายที่เราจะรู้สึกได้โดยผิวกายนี่แล้วก็ความคิดหรือความรู้สึกต่างๆที่จะรู้สึกได้โดยใจแต่อย่างนี้เราเห็นเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวใจมันคือตัวข้างนอกที่ใจจะกระทบหรือที่จะกระทบกับใจนั่นอารมณ์หมายถึงสิ่งเหล่านั้นถ้าในภาษาไทยเราที่พูดว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายและให้หมายถึงสิ่งที่จะมากระทบใจคือคิดขึ้นในใจแล้วกระทบใจก็ถูกเหมือนกันไม่ใช่คิดแต่ถึงอย่างไรท่านก็จะเห็นได้ว่ามันยังแคบเพราะหมายแต่เรื่องกระทบใจอย่างเดียวเราต้องเอาทั้งที่กระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางกาย5อย่างนี้เพิ่มเข้าไปด้วยรวมทั้งที่มันกระทบใจดังนี้เรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์นี่มันแปลว่าเป็นที่เกาะเกี่ยวเป็นที่นวงเอาหรือเป็นที่ยินดีกลับนี่แปลว่าอย่างนั้นรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีมันเป็นที่ที่ใจจะไปเกาะเกี่ยวเป็นสิ่งที่ใจจะไปนวงเอายึดเอานั่นเรียกว่าอารม ถ้าเราก็มีเครื่องมือหรือมีสะพานหรือมีช่องทางที่จะให้ใจออกไปรับอารมณ์นั่นก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองด้วยมันจึงเป็น6คู่กันเขาเรียกเป็นภาษาธรรมะว่าอายตนะ2ฝ่ายอายตนะฝ่ายข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เรียกว่าอายตนะข้างนอกอายตนะข้างในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะข้างในอายตนะเนี่ยแปลว่าที่ต่อกันที่จะพบปะกันมันคำที่เราเรียกคอนแทคเนี่ยมันจะต้องมีสองฝ่ายมันถึงจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอนแทคได้ที่จะกระทบกันหรือว่าติดต่อกันนั่นเองฝ่ายในก็มีอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายนอกก็มีอยู่ฝ่ายหนึ่งถ้าฝ่ายนอกนั่นคืออารมณ์ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นี่มองด้วยดีแล้วมันก็หมายถึงทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่อารมณ์บรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกมันอยู่ในลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งนั้นนั้นถ้ากล่าวอย่างไม่มีผิดก็กล่าวได้ว่าโลกทั้งหมดนั่นแหละคืออารมณ์จะเป็นโลกมองเห็นหรือโลกไม่มองเห็นก็ตามมันตั้งอยู่ในฐานะที่จะสัมผัสกับจิตใจที่นี่ไอ้เรื่องอารมณ์นี่มันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ให้เกิดความยินดียินร้ายมันจึงเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังหรือเป็นสิ่งที่มีความหมายขึ้นมาเพราะถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าความมันเข้าไปรบกวนใจแล้วจิตใจก็วุ่นหรือยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทันทีเป็นเหตุให้ทำผิดพูดผิดคิดผิดในที่สุดเราอยากคิดว่าเราจะเอาตัวรอดไปจากการกระทบของอารมณ์ได้ถ้าเราจะอยู่บนบัลลังก์ของผู้พิพากษาเราก็ไม่รอดไปจากการกระทบของอารมณ์ที่เข้ามาทางตาทางหูหรือกระทั่งทางใจแล้วย่อมจะมีสิ่งที่ยั่วคืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่จะยั่วให้โมโหโทโสนั่นจึงเรียกว่ามันไม่มีทางที่จะหลีกให้พ้นจากการกระทบกับอารมณ์ไอ้ทางมันจึงมีอยู่แต่ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้อย่างไรในเมื่อกระทบกันเราอยู่ในโลกเราไม่อาจจะหลีกจากอารมณ์ได้อย่างที่ชาวบ้านเขาพูดว่าอยู่ในโลกแล้วมันก็หลีกฟ้าหลีกฝนไปไม่ได้แต่แล้วเราจะเอาชนะมันอย่างไรนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาท่านเราจึงสรุปความได้ว่าอารมณ์นั่นคือสิ่งที่ต้องพบปะกันกับมนุษย์ถ้ามนุษย์แพ้มันก็เป็นทุกข์ถ้ามนุษย์เอาชนะได้มันก็ไม่เป็นทุกข์มีอยู่เท่านั้นที่มันมากกว่านั้นอีกหน่อยก็คือว่าเรามักจะตกเป็นทาสของอารมณ์แล้วก็แพ้อยู่ตลอดกาลเราเห็นได้ว่าบางคนก็แพ้อารมณ์ทางตาบางคนก็แพ้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังอยู่เป็นนิสัยหรือเป็นประจำกันอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทั่วไปก็ได้ถ้าลงแพ้อารมณ์ไหนแล้วสมัยความว่าอารมณ์นั่นจะดึงไปตามอำนาจของมันดึงเราเนี่ยจูงจมูกเรานี่ไปตามอำนาจของมันเพราะนั่นจึงอย่าได้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคำว่าอารมณ์นี้มันเป็นเรื่องขนาดความเป็นความตายความเสื่อมความเจริญอะไรทั้งหมดทีเดียวทีนี้เราก็มาถึงคำว่ากระทบคำว่ากระทบก็เป็นอาการที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปว่าของสองอย่างกระทบกันข้อนี้มันเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้ววันก่อนๆว่าไอ้ภาษาธรรมะเนี่ยล้วนแต่ยืมภาษาชาวบ้านมาใช้นั้นคำว่ากระทบก็หมายถึงว่าของสองอย่างกระทบกันแต่เดี๋ยวนี้ เราเอามาเป็นเรื่องกระทบระหว่างใจกับอารมณ์ดังที่กล่าวมาแล้วมากที่สุดแต่ว่าความรู้สึกในใจกระทบกันกับใจคือใจมันคิดได้ความรู้สึกอันใดขึ้นมานี่ก็ยังเรียกว่ากระทบนี่คือคำว่ากระทบในภาษาบาลีเขาเรียกคำนี้ว่าผัสสะหรือสัมผัสสะผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยแปลว่ากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายทางใจเองนี่เมื่อมีการกระทบแล้วย่อมจะเกิดคือเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนี่แล้วย่อมจะเกิดความรู้สึกที่เป็นผลขึ้นมาความรู้สึกที่เป็นผลนี่เรียกอีกโดยภาษาบาลีว่าเวทนาซึ่งในภาษาไทยชอบออกเสียงเป็นเวทนาแล้วก็มีความหมายเป็นหน้าสงสารหน้าเวทนาไปนั่นมันคนละเรื่องคำว่าเวทนาในที่นี้หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทบถ้าเกิดรู้สึกพอใจถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขถ้าไม่ถูกใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาคือเวทนาที่เป็นทุกข์ถ้าไม่อาจจะกล่าวได้ว่าสุขหรือทุกข์ก็มีชื่อเรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นสามเวทนาด้วยกันนั่นคำว่าเวทนาไม่ได้แปลว่าสงสารหรือน่าสงสารนะแปลว่าความรู้สึกเกิดขึ้นแก่ใจหลังจากมีการกระทบเป็นคำกลางๆต้องประกอบคุณธรรมอื่นเข้าข้างหน้าเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาและอันนี้ระวังให้ดีคือมันเนื่องมาจากอารมณ์ที่มากระทบและส่งให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจที่ยังเป็นกลางๆอยู่นี่เรียกว่าเวทนาและอันนี้คือตัวการตัวปัญหายุ่งยากเพราะว่าเวทนาเนี่ยตามปกติแล้วมันไม่หยุดอยู่เพียงแค่เวทนามันปรุงให้เกิดตัณหาคือความอยากแต่ตามอำนาจของเวทนามันจึงเกิดตัณหาเกิดอุปาทานจนเป็นทุกข์ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาหรือจะเป็นสุขเวทนาก็ตามมันย่อมให้เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นนี่ดูผลของอารมณ์ที่มากระทบหรือดูพิษสงของอารมณ์ที่มากระทบว่ามันมีได้อย่างนี้คือให้เกิดตัณหาจนกระทั่งเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็วุ่นไม่มีว่างเมื่อไม่ว่างแล้วเราก็เป็นคนไม่เป็นอิสระมีความรู้สึกที่กระวนกระวายสับสนไม่อยู่แก่เนื้อแก่ตัวพูดผิดคิดผิดทำผิดเราจึงต้องชนะให้ได้และควบคุมมันให้ได้ทีนี้มาอยากจะถือโอกาสอธิบายคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าว่างหรือวุ่นว่างคือไม่ยึดมั่นถือมั่นวุ่นคือยึดมั่นถือมั่นแต่ยังไม่เข้าใจชัดต้องการให้เข้าใจชัดจนไม่มีทางจะสับสนฟั่นเฟือคำว่าว่างนี่หมายความว่าเราไม่มีเวทนาอันใดที่ปรุงให้เกิดปัญหาหรือเกิดอุปาทานต่อไปจนจิตวุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันสูญเสียความรู้สึกที่เจียบแหลมหรือทำให้หม่นหมองอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรามีความรู้สึกที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าว่างเหมือนอย่างว่าจะคิดเลขถ้าจิตไม่ว่าง มันมีอะไรกวนอยู่ไปในรูปของตัณหาหรือความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันคิดไม่ออกมันใจมันกระสับกระส่ายมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือมากที่สุดแต่คนที่จะแสดงฝีมือด้วยการตีเทนนิสตีแบดมินตันยิงซ้อนคว้างแม่นอะไรเหล่านี้ถ้าในขณะนั้นจิตไม่ว่างแล้วก็เป็นอันว่าเสียหมดถ้าจิตว่างจะทำได้ดีถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ยกตัวอย่างเพียงอย่างเดียวก็อาจจะเข้าใจได้มันอย่างว่าถ้าจะยิงปืนอย่างนี้หรือจะคว้างแม่นก็ตามที่มีลักษณะคล้ายกันนั่นเป็นการประกวดฝีมือนี่ถ้าคนที่ออกมายิงปืนต่อหน้าคนที่ดูกันอยู่มากๆเนี่ยถ้าจิตมันวุ่นในเรื่องตัวกูของกูมันก็นึกแต่เรื่องจะยิงผิดจะแพ้จะอายเขาจะหาคอยนึกอยู่แต่ว่าเขาจะหาเนี่ยมันกลับกลุ้มอยู่ในตัวกูของกูมันยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูว่าจะแพ้และจะละอายหรือทางหนึ่งมันกลับกลุ้มอยู่ว่าชนะแล้วก็รวยกันใหญ่ถ้าเผอิญคู่รักหรือแฟนอะไรของเขามานั่งดูอยู่ด้วยแล้วมันก็ยิ่งคิดมากไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องจิตวุ่นด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่เพียงแต่มือสั่นไม่เพียงแต่ตัวสั่นใจมันสั่นเลยคือมันสั่นมาจากใจแล้วมันก็ต้องสั่นมาถึงเนื้อถึงตัวถึงมือถึงไม้แล้วไปบังคับมันก็ยิ่งสั่นใหญ่ถ้ามันบังคับด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยยิงผิดหมดที่ถ้าจิตว่างมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้สึกมันมีหมายความว่าขณะมันลืมตัวกูลืมของกูลืมใครๆทุกคนแต่ละก็ว่าที่นั่นน่ะมีแต่เขาคนเดียวกันนั้นไม่ใช่มีคนตั้งร้อยตั้งพันมาคอยดูอยู่อย่างนี้เขามีสมาธิเป็นที่คือเป็นจิตว่างเป็นที่จนกระทั่งเขาลืมแม้แต่ร่างกายของเขาเองมันยังเหลืออยู่แต่จิตใจสติสัมปชัญญะกับนิ้วมือคือมือที่จะทำไปเท่านั้นเพราะมันจึงไม่มีอะไรสั่นไม่มีอะไรฟุ้งซ่านไม่มีอะไรกระสับกระส่ายมันจึงยิ่งออกไปเหมือนกับปาฏิหาริย์เนี่ยขอเข้าใจคำว่าว่างในลักษณะอย่างนี้ที่จะทำให้ได้ผลดีในการศึกษาในการแสดงฝีมือในการอะไรต่างๆทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือมันเป็นสุขด้วยมันอิ่มอยู่ด้วยความสุขด้วยในขณะนั้นมันไม่ระทมอยู่ด้วยความทุกข์เหมือนกับคนที่กลัวจะยิงผิดกลัวจะอะไรต่างๆหรือราวร่อนอยู่ด้วยว่าถ้าถูกแล้วก็รวยกันใหญ่เลยตรงนี้ทีนี้ที่มันเป็นกันทั่วๆไปนั่นก็ต้องมองดูให้กว้างถึงว่าทุกคนที่ประกอบการงานถ้าประกอบอยู่ได้จิตว่างแล้วไม่เป็นทุกข์อย่างคนถีบสามล้อกลางแดดกลางฝนคนแจวเรือจ้างกลางแดดกลางฝนทวนน้ำทวนลมอะไรทุกอย่างแต่ถ้าจิตเขาว่างไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูแล้วไม่รู้สึกเป็นทุกข์จะเรือทวนน้ำก็ยังร้องเพลงอยู่ได้ทีบสามล้อเรือท่วมตัวมันก็ยังร้องเพลงอะไรอยู่ได้แต่พอมันจิตวุ่นโดยรู้สึกตัวกูของกูแล้วมันร้องเพลงไม่ออกมันมีอารมณ์ตรงกันข้ามไปเลยมันหุนมันฉุนเฉียวมันดุมันด่ามันไม่มีอะไรด่ามันก็ด่าฟ้าด่าฝนไปเลยนั่นคือความที่จิตวุ่นถ้าจิตว่างยังร้องเพลงอยู่ได้ฉะนั้นเราจะต้องรู้ไปถึงการงานทุกอย่างที่คนใช้จะทำแม้ในบ้านเรือนในครัวในอะไรก็ตามถ้าเขาทำด้วยจิตว่างเราจะเห็นว่าเขาสนุกสนานเป็นสุขอยู่ในตัวการงานแต่ถ้าจิตเขาวุ่นแล้วมันหาความสุขไม่ได้มันเป็นนรกมันเป็นตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่นั่นแล้วมันจะเป็นคนดีอะไรงานก็เสียคนก็เป็นทุกข์เพราะเข้าใจความว่างอย่างนี้ว่าถูกต้อง หรือภาพที่ใจเห็นง่ายขึ้นไปอีกเอาไอ้สิ่งที่คนอาจจะเข้าใจผิดมากมากดีกว่าเช่นร้องเพลงเด็กตัวเล็กๆร้องเพลงอยู่จู๋จี๋จู๋จี๋นี่อย่าไปเข้าใจว่าจิตเขาวุ่นจิตเขายังว่างอยู่คือไม่ปรารภตัวตนอะไรร้องเพลงไปตามสัญชาตญาณตามความเคยชินนะแต่ถ้าเป็นเรื่องร้องเพลงก็เจตนาจะให้ใครได้ยินหรือว่าจะเที่ยวเลี้ยวใครหรือมุ่งหมายอะไรโดยอารมณ์มีความหมายอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่จิตว่างมันเห็นได้ชัดตรงที่ว่าอย่างแรกนั้นไม่เป็นทุกข์แต่อย่างหลังนี่เป็นความเร่าร้อนหรือเป็นทุกข์เมื่อเราผิวปากเล่นอยู่ตามริมทะเลตามสนามหญ้าเนี่ยมันก็ยังว่างอยู่หรือจะร้องเพลงไปตามไม่มีความหมายอะไรนี่แต่ถ้าเรามันมีความคิดที่เป็นปรารภตัวตนตัวเราตัวเขาคนที่หนึ่งคนที่สองหวังอะไรขึ้นมาแล้วการร้องเพลงนั่นมันก็คือใกล้ๆกับการร้องไห้ในชนิดหนึ่งมันไม่เป็นที่ตั้งของความสุขสงบเยือกเย็นไปได้เลยเพราะมันวุ่นมันไม่ว่างขอให้ใจขอให้เข้าใจคำว่าว่างที่เราต้องประสงค์เป็นอย่างนี้ไว้ทีก่อนเมื่อเราเข้าใจคำว่าอารมณ์คำว่ากระทบคำว่าเวทนาคำว่าตัณหาปาทานวุ่นหรือว่างอย่างนี้แล้วเราก็ง่ายที่จะศึกษาเรื่องของสติคำว่าสติก็แปลว่าระลึกได้อย่างที่กล่าวแล้วทีนี้เราก็มีสติในขณะที่อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามเรามีสติที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการปรุงแต่งคือความคิดในใจที่มันปรุงแต่งกันไปเรื่อยตั้งแต่ผัสสะเป็นเวทนาจากเวทนาเป็นตัณหาจากตัณหาเป็นอุปาทานนี่อย่างนี้ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าการปรุงแต่งมันเป็นพฤติของจิตที่ไหลไปด้วยอำนาจของการปรุงแต่งกันเองปรับใสกันเองจากการกระทบก็เป็นเวทนาจากเวทนาก็เป็นตัณหาคือความอยากจากตัณหาเป็นอุปาทานจากอุปาทานก็เป็นภพเป็นชาติและเป็นทุกข์เช่นว่ารู้สึกชอบใจในรูปที่ได้เห็นนั้นก็อยากเป็นตัณหาก็มีตัวผู้อยากในสิ่งที่สวยนั้นเป็นตัวกูขึ้นมาแล้วก็เอาสิ่งที่สวยนั้นเป็นของกูนี่เป็นอุปาทานโดยสำเร็จรูปมันมีการกระทำที่เป็นตัวกูของกูนี่เป็นมโนกรรมอยู่ในจิตใจพักตัวขึ้นเรื่อยเขาเรียกว่าพบคือมันจะเป็นรูปของความทุกข์ขึ้นมาจนกว่าเมื่อไรตัวกูเนี่ยจะมีแก่ความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูมันเต็มที่มันแก่เต็มที่นะเขาเรียกว่าตัวกูเกิดเต็มที่แล้วเป็นชาติดิ้นรนอยู่ด้วยความทุกข์รูปใดรูปหนึ่งชาตินี่คือความเกิดความเกิดนี่ความเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกว่าตัวกูของกูก็ตามถ้าไม่ได้หมายถึงเกิดจากท้องแม่เกิดจากท้องแม่ทีเดียวแล้วมันก็เลิกกันจนกว่ามันจะเข้าลงอย่างนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นแล้วมันไม่มีทุกข์เลยแล้วมันทีเดียวเสร็จแล้วมันเลิกกันไปแล้วแต่ว่าชาติคือความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่เกิดขึ้นวันหนึ่งหลายหนเนี่ยไม่สิ้นสุดไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วเป็นทุกข์ทุกทีที่เกิดเนี่ยความทุกข์อยู่ที่นี่เรียกว่ากระแสแห่งการปรุงแต่งมันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้สติมีหน้าที่ที่จะหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งให้กระแสมันหยุดไหลเช่นว่าพอตากระทบรูปเห็นว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็หยุดเสียอย่าปรุงเป็นเวทนาอย่างนี้วิเศษที่สุดนะคือหูได้ยินเสียงตึงนี่มันก็รู้ว่าเสียงตึงอยู่แล้วกันอย่าไปรู้สึกเป็นเวทนาคือชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรทั้งนั้น นี่เราเรียกว่าหยุดแค่ผัสสะไม่ปรุงเป็นเวทนานี่เราจัดเป็นชั้นวิเศษชั้นพิเศษบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่อาตมายืนยันว่ายังเป็นไปได้แต่มันเป็นชั้นพิเศษคือมันยากที่จะเป็นได้จึงไม่ค่อยได้เห็นกันแต่ก็มีทางที่จะเปรียบเทียบเมื่ออย่างว่าคนที่เขานอนอยู่ข้างปืนใหญ่เมื่อปืนใหญ่ยิงออกไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเสียงปืนดังนั่นเองไม่ปรุงเป็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในจิตใจของเขาอย่างพวกทหารปืนใหญ่นอนอยู่ข้างปืนใหญ่นี่เรือปืนมันจะยิงปืนออกไปเขาก็ยังนอนหลับอยู่ข้างปืนใหญ่ได้เสียงกระทบหูเป็นเพียงผัสสะแล้วก็หยุดไปไม่เป็นเวทนาที่ถ้าเราทำได้อย่างนี้ทั้งในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็ไม่มีความทุกข์เลยมันเป็นการกระทบทีนี้หลังจากการกระทบแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่จะต้องจัดต้องทำก็สติวิ่งเข้ามาโดยสมบูรณ์ว่ามันจะต้องทำอย่างไรโดยไม่ต้องไปดีใจเสียใจชอบหรือไม่ชอบเกลียดหรือรักหรือไม่ต้องมีสติปัญญาวิ่งเข้ามาว่าทำอย่างไรแล้วก็ทำไปนี่มันดีมากอย่างนี้ที่ถ้ามันเหลือวิสัยที่จะทำได้โดยทั่วไปมันเหลือวิสัยที่จะทำได้นี่ต้องยอมรับที่เอาดีท่านธรรมดาก็แล้วกันดีท่านธรรมดาคือสติมาทันในขณะที่มันเกิดเวทนาท่านเกิดรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะสติมาทันเลยหยุดอยู่เพียงแค่เวทนาไอ้อย่างดีเลิศท่านหยุดอยู่แค่ผัสสะซึ่งอย่างดีธรรมดานี่หยุดอยู่แค่เวทนาไม่ปรุงเป็นตัณหารู้ว่านี่สวยหรือหอมรู้ว่านี่ไม่สวยนี่เหม็นก็ตามมันมีเวทนาขนาดที่รู้สึกแล้วว่าหอมหรือเหม็นน่ารักหรือไม่น่ารักพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่หยุดชะงักลงอยู่แค่น่ารักหรือไม่น่ารักนี่ได้จริงหรือถูกใจหรือไม่ถูกใจก็หยุดแค่นั้นอย่าปรุงเป็นความอยากไปตามความถูกใจหรือความไม่ถูกใจเรียกว่าไม่เกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติที่เป็นทุกข์สติวิ่งก็มาทันที่ตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปในทางของสติปัญญาไปเมื่อเราได้กระทบสิ่งเหล่านี้มีรสมีชาติมีอะไรอย่างนี้แล้วจะต้องทำกับมันอย่างไรแล้วก็ทำไปด้วยสติปัญญาก็แปลมันเลยเดินไปตามสายของสติปัญญากลายเป็นเรื่องสติปัญญาไปไม่ใช่เรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นดีเรียกว่าดีจะเรียกว่าดีมากก็ได้แต่ไม่ใช่ขั้นพิเศษทีนี้ดีทีนี้เรียกว่าขั้นธรรมดาไม่ถึงขนาดว่าดีมากเป็นเพียงขั้นธรรมดาก็หมายความว่ามันเกิดตัณหาแล้วเวทนาเกิดขึ้นแล้วแล้วยังให้เกิดตัณหาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ด้วยก็ยังมีทางที่จะหยุดจะได้แค่ตัณหานั่นอีกทีหนึ่งยังพอตัวรอดได้เพียงแต่อยากกลุ้มๆไปนิดหนึ่งแล้วก็ดับไปไม่ยืดยาวไปจนเป็นอุปาทานเป็นทุกข์นั่นเราจึงเห็นได้ว่าตัณหาเนี่ยถูกสกัดกั้นให้หยุดสิ้นสุดลงไปด้วยสตินั่นสติที่มาทันและหยุดตัณหาทำหน้าที่เพราะว่าอยากนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็หยุดไปเลยไม่ลุกลามไปถึงตัวกูจะพยายามอย่างนั้นจะพยายามอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังรอดตัวได้คือมันทุกข์นิดเดียวมีความทุกข์นิดเดียวหยุดอยู่แค่ตัณหาดังนั้นเราจึงได้เป็น3ขนาดว่าดีพิเศษน่ะคือว่าหยุดอยู่แค่ผัสสะเลยดีธรรมดาก็หยุดอยู่แค่เวทนาทีนี้ธรรมดาหรือว่าไม่สู้ดีนักเนี่ยมันก็หยุดอยู่ที่ตัณหาทั้ง3อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเอาไปทำความเข้าใจแล้วใช้มันให้ได้เป็นประจำวันแล้วบทเรียนของเรามันจะอยู่ตรงนี้ไม่มีอย่างอื่นลองคิดบัญชีดูมันมีกี่เรื่องกี่รายที่มากระทบเราในวันนี้แล้วมีกี่เรื่องกี่รายที่หยุดได้เพียงผัสสะแล้วมีกี่รายที่ไปหยุดได้ถึงเวทนาแล้วมีกี่เรื่องกี่รายที่ไปหยุดได้ต่อเมื่อเกิดตัณหาแล้วมีกี่รายที่มันเลยไปถึงความทุก ซึ่งไปขนาดไปนอนกายหน้าผากก็ยังไม่รู้สึกว่าเพราะเรื่องอะไรดังนั้นเรียกว่ามันเลวมากคือว่าผ่านไปแล้วจนถึงความทุกข์แล้วก็ยังไม่รู้สึกแล้วไปหลงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปโทษโชคชะตาไปโทษผีสางเทวดากลัดกลุ้มจนเป็นโรคเส้นประสาทอย่างนี้มันเลวมากมันจะต้องอยู่ในระดับที่พอใช้ได้แล้วก็ดีแล้วก็ดีพิเศษตามลักษณะเท่านั้นทีนี้ข้อที่อยากจะแนะในตอนนี้ก็คือว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นเราควบคุมได้ด้วยสติแล้วเราดึงเราทดให้มันไหลไปทางสติปัญญาอย่าปล่อยให้มันไหลไปทางกิเลสตัณหาใช้คำว่าซับลิเมตคือว่าแก้ร้ายให้กลายเป็นดีด้วยมันก็มีความหมายว่าไอ้เรื่องนี้มันมาในทางร้ายทั้งนั้นแหละจะต้องเกิดเวทนาตัณหาปาทานทุกข์ในที่สุดแต่เราซับลิเมตกลายเป็นเรื่องดีไปคือแก้ร้ายกลายเป็นดีไปโดยให้สติปัญญาเข้ามาจัดการมันก็จัดการไปตามที่ถูกที่ควรว่ารายนี้จะต้องทำอย่างไรจะต้องพูดอย่างไรจะต้องคิดอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือว่าจะนิ่งเฉยเสียก็ได้มันจึงชนะอารมณ์ที่มายั่วยวนอย่างอารมณ์ขนาดของพยามารทีเดียวได้นี่เรียกว่าเราสามารถที่จะมีสติในกรณีอย่างนี้ทำสิ่งที่ร่างกายมันดีได้เช่นน้ำมันไหลมาจะทั่วมันคิดหายอย่างนี้เราทดน้ำนี่ไปใช้ทำนาเนี่ยนี่มันก็ไม่มีผลร้ายก็ไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ได้คือว่าทุกราวทุกเรื่องทุกกรณีที่มากระทบมันกลายเป็นเรื่องของสติปัญญาไปหมดบางทีเราต้องใช้หลักที่เรียกว่านับสิบก่อนท่านเคยเป็นนักเรียนอ่านหนังสือเรื่องนับสิบก่อนที่เด็กเล็กๆเขาอ่านก็จะเข้าใจได้ดีตัวพออารมณ์มากระทบเราอย่าเพิ่งปล่อยไปตามจิตตามเรื่องตามราวของจิตใจเรารอนับสิบก่อนนี่มันไม่ใช่อะไรมันเพื่อตั้งสติถ้าเราพลุนพลันไปทันทีมันหกตะเมนไปเลยแต่ถ้าเรารอได้จนเรียกว่านับสิบก่อนนี่มันตั้งสติอย่างที่ว่านี่เองมันก็เลยตั้งสติสู้กันได้กับเวทนาหรือตัณหาไม่รักไม่โกรธไม่อะไรขึ้นมาทันควันมันรอดูก่อนเพื่อให้โอกาสแก่สติปัญญามากขึ้นมากขึ้นแล้วมันคิดทันนึกทันยักยั้งทันมีสติปัญญามาช่วยเหมือนกับมีพระเจ้ามาโปรดมันรอดตัวมันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นี่เรียกว่ามีสติในขณะที่มีอารมณ์มากระทบนี่เรื่องหนึ่งแล้วขอให้จำไว้ว่าเรื่องหนึ่งแล้วสติอย่างวิเศษสติอย่างกลางสติอย่างต่ำเนี่ยถ้าผิดจากนั้นแล้วมันไม่ไหวแล้วมันเป็นทุกข์ทีนี้สติอีกหมู่หนึ่งก็คือว่าเมื่อมันได้เสียไปแล้วมันได้พลาดไปแล้วจนเป็นทุกข์แล้วต้องมีสติที่จะรู้จักอายรู้จักกลัวรู้จักละอายรู้จักกลัวให้เกิดขึ้นมาด้วยข้อนี้หมายความว่าบางคนมันพลาดมันเป็นทุกข์เป็นเดือนเป็นปีแล้วมันก็ไม่เคยสำนึกรู้สึกอายรู้สึกกลัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่เจริญด้วยธรรมะผู้ที่เจริญด้วยธรรมะแต่พลาดไปเขานึกได้ทันทีว่าแหมพลาดไปแล้วก็เสียใจแล้วก็ละอายแล้วก็กลัวว่านี่จะเป็นความทุกข์มันนี่มันยิ่งกว่านรกเสียอีกเขากลัวอย่างนั้นต้องมีหิริโอตตัปปะต่อตัวเองว่าแม้เสียทีที่เป็นมนุษย์ทำไมจึงมีจิตใจต่ำทรามถึงอย่างนี้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาทำไมจึงมีจิตใจต่ำทรามถึงอย่างนี้ว่าเป็นภิกษุเป็นนักบวชทำไมจึงมีจิตใจต่ำทรามถึงอย่างนี้มันเกิดสติที่ทำไมรู้สึกอายรู้สึกกลัวคันควันอันนี้มีประโยชน์มากมันทำให้รู้จักเจ็ดลาภถ้ามันอย่างนั้นมันไม่รู้จักเข็ดหลาบก็ลองเปรียบดูทางวัตถุทางสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ใช่เรื่องทางจิตใจ ทำไมเราจึงระมัดระวังกันดีไม่ค่อยจะลืมทำไมไม่เผลอทำอะไรน่าเกลียดที่เป็นเรื่องอุจารลามกตามกลางถนนทำไมไม่ได้เผลอทำมันก็มันละอายก็มันกลัวสติมันจึงสมบูรณ์แต่ที่เรื่องทางจิตใจเรื่องเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆไม่มีใครเห็นนี่ทำไมไม่อายทำไมไม่กลัวมันอย่างนั้นบ้างเพราะไม่มองเห็นเป็นของน่ากลัวมันเลยไม่กลัวแล้วก็ไม่อายแล้วก็ไม่เข็ดหลาบแต่ถ้าสมมติว่าไปทำผ้าหลุดลุ่ยเลื่อยกายกลางถนนสักที่เดียวนั่นน่ะเข็ดหลาบจนตายนั่นมันเป็นเรื่องที่เห็นง่ายเข้าใจง่ายเป็นเรื่องทางวัตถุแต่แล้วเราก็ใช้หลักเกณฑ์อย่างเดียวกันคือจะต้องละอายหรือกลัวในทุกๆคราวที่พลาดไปในการที่รบกันกับอารมณ์ต่อสู้กันกับอารมณ์เราเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายเที่ยงคล่ำหมดเนื้อหมดตัวแล้วเราก็ต้องละอายและกลัวที่หลังมันเผลอยากเข้ามันมีสติดีขึ้นมีสติได้สมบูรณ์ง่ายขึ้นมันมีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าเมื่อกระทบกันก็มีสติอย่าให้มันพ่ายแพ้และเมื่อพ่ายแพ้แล้วก็ต้องมีสติในการที่จะละอายและกลัวอย่าปล่อยลืมไปกี่ปีกี่เดือนจนตลอดชีวิตก็ไม่เคยสำนึกไม่เคยละอายไม่เคยกลัวไม่เคยเข็ดหลาบนี่สติจึงมีอยู่สองขั้นอย่างนี้ว่าเมื่อยังไม่แพ้ไม่ชนะก็มีสติที่จะไม่ให้แพ้แต่เมื่อแพ้แล้วก็มีสติที่จะไม่ให้กลับเป็นอย่างนั้นอีกระมัดระวังดีขึ้นกว่าเดิมนี่ข้อปฏิบัติประเภทแรกเกี่ยวกับการกระทบกันกับอารมณ์ทีนี้เราก็มาถึงข้อปฏิบัติประเภทที่สองที่เรียกว่าอยู่ตามปกติไม่มีอารมณ์มากระทบธรรมาจะแจกเป็นหัวข้อสั้นๆว่าอันที่หนึ่งเราศึกษาจะศึกษาเพิ่มเติมในหลักธรรมะข้อนี้อยู่เสมอเราลงมือศึกษาและคอยศึกษาเพิ่มเติมในหลักธรรมะเกี่ยวกับโทษของเรื่องความยึดมั่นและคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้อยู่เสมอและเราก็กล่าวสรรเสริญคุณของธรรมะข้อนี้คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะปากก็กล่าวสรรเสริญคุณเป็นการสวดมนต์ภาวนาอะไรก็ได้ใจก็นึกพอใจสรรเสริญคุณของธรรมะข้อนี้เราเป็นผู้สรรเสริญคุณของธรรมะอันประเสริฐนี้อยู่เสมอและพร้อมกันนั้นเราก็ชักชวนเพื่อนฝูงสร้างเพื่อนฝูงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มีเป็นเพื่อนกันนี่รวมกันหมดนี่เราเรียกว่าข้อแรกศึกษาและศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้อยู่เสมอสรรเสริญคุณหรือนิยมชมชื่นในข้อนี้อยู่เสมอแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงให้มีเป็นเพื่อนกันในการที่จะศึกษาและปฏิบัติอย่างนี้อยู่เสมอนี่เป็นข้อแรกทีนี้ข้อถัดไปก็เราจะหัดพิจารณาปัจจัย4อยู่ทุกคราวที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องปัจจัย4เนี่ยใครๆก็เกี่ยวข้องมันหมายถึงอาหารหมายถึงเครื่องนุ่งห่มหมายถึงที่อยู่อาศัยหมายถึงยาแก้โรคอย่างนี้เรียกว่าปัจจัย4แล้วมันจำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องเสมอและเป็นที่ตั้งของความต้องการเราอุตส่าห์ทำงานมากมายนี่ก็เพื่อปัจจัย4เพราะว่าคนเราตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัย4ซึ่งเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาท่านเราก็เลยถือโอกาสช่วยโอกาสนี้เอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วตลอดเวลาเนี่ยเป็นบทเรียนมันสะดวกดีต้องพิจารณาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วมันก็หมายถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้เองแต่ว่าบทเรียนแรกๆเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่าหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ควบคุมจิตใจให้ถูกต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อาตมายกตัวอย่างของพระเนมดีกว่าว่าท่านให้พิจารณาว่า อาหารนี่ก็ดีผู้มากินอาหารนี่ก็ดีไม่มีตรงส่วนไหนที่เป็นตัวตนนั้นแท้จริงไม่ควรยึดมั่นเป็นบุคคลตัวตนที่แท้จริงแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนี่ก็ดีผู้นุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มนี่ก็ดีไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวตนที่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูเจนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างในบ้านในเรือนในกตินี่มันและผู้ที่เข้าไปใช้สอยก็ดีไม่มีส่วนไหนที่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูและยาแก้โรคช่วยชีวิตได้เนี่ยและผู้ที่กินยาแก้โรคนี้ก็ตามเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่จะควรยึดมั่นว่าตัวกูของกูถ้าเป็นอย่างนี้มันหมดเลยนั่นไม่เหลืออะไรไว้ให้ยึดมั่นว่าตัวกูของกูเราจะทำอย่างเป็นพิธีทั้งอย่างที่เป็นพิธีและอย่างที่เป็นทำได้จริงคือความรู้สึกจริงๆถ้าเรายังรู้สึกไม่ได้จริงอย่างนี้เราทำเป็นพิธีไปก่อนดูก็ขบขันถ้าว่าเนรเล็กๆเข้ามาบวชเนรตัวน้อยๆเข้ามาบวชนี่ก็ยังถูกสอนให้ทำอย่างนี้แต่ทำจริงจังไม่ได้หรอกมันยังเด็กนะแล้วก็สอนให้ทำเป็นพิธีไปก่อนให้มันเป็นรากฐานแล้วมันค่อยๆเลื่อนขึ้นไปตามลำดับเองเราก็เหมือนกันไหว้พระสวดมนต์พอเป็นพิธีพิจารณาสิ่งเหล่านี้พอเป็นพิธีไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่ทำเสียเลยมันจะเป็นรากฐานที่ให้ทำได้จริงยิ่งกระทำลำดับท่านทำเป็นพิธีตามเวลาตามกำหนดทุกคำเจ้าข้านอนนี่ก็ทำแล้วก็ทำจริงด้วยสติปัญญาจริงเห็นจริงทุกขณะที่เหตุการณ์เป็นไปจริงๆก็ทำเนี่ยทำเป็นพิธีก็ทำเพราะพิธีอย่างนี้มันมีประโยชน์ไม่ใช่พิธีงมงายไม่ใช่ตาเถนสองบาทแต่เป็นพิธีที่เตรียมไว้สำหรับจะเป็นแปลรูปเป็นความจริงขึ้นในตอนสุดท้ายเพราะนั้นเราจึงได้หลักว่าอย่างที่สองนี่เราจะพิจารณาสังเกตดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่เป็นประจำเนี่ยว่าไม่ใช่ควรเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นและมีสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องไปใช้ไปสอยไปแสวงหาไปเก็บรักษาไปสุดแล้วแต่ว่าจะทำอย่างไรด้วยสติปัญญาตามทางที่ถูกที่ควรที่เราไม่หลงอะไรในบ้านเรือนในตัวเราในชีวิตของเราอย่างหนึ่งทีนี้อย่างที่สามที่จะสูงขึ้นไปอีกก็ว่าเราพิจารณาประโยคที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพิจารณาอยู่เป็นประจำประโยคนี้ได้อธิบายแล้วแต่วันก่อนเราไม่เสียเวลาอธิบายกันอีกแต่สรุปความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เราพร้อมที่จะรู้อยู่เสมอเราไม่เผลอแต่ถ้าเราจะฝึกฝนให้เป็นบทเรียนเขาก็มีบทเรียนสูงขึ้นไปถึงข้อที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยให้ดูว่าสิ่งทั้งปวงไหลเชี่ยวเป็นเกลียวอยู่เสมอสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ในความหมายที่ว่าคนยากดูแล้วน่าเกลียดดูแล้วจะเห็นว่างอย่างน่าเกลียดและอนัตตาก็คือว่าไม่มีส่วนใดที่เป็นตัวตนมันมีอย่างนั้นอย่างนี้มีทั้งกายมีทั้งใจมีทั้งความรู้สึกคิดนึกอะไรก็ตามมันมีแต่ไม่มีส่วนใดที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาไม่มีนี่เรียกว่าอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังมันก็ต้องเห็นทุกขังเห็นอนัตตาไปตามลำดับด้วยดีก็มันไหลเรื่อยเป็นเกลียวไปนี่มันก็ต้องทนยากเมื่อรวมกันทั้งไม่เที่ยงและทนยากมันก็ไม่ควรจะเรียกมันว่าตัวตนเนี่ยเป็นหลักของพุทธศาสนาเราดูให้ละเอียดแล้วเราจะพบว่าสิ่งทั้งปวงนั่นน่ะบูดูอีกแง่หนึ่งมันไม่ควรยึดเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราใช้คำว่าไม่ควรยึดสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดอีกทีหนึ่งก่อนถ้าที่ดูอีกทีหนึ่งให้ลึกต่ออีกจะเห็นได้ว่าไม่สามารถจะยึดมันเหมือนกับเราจะจับลมเนี่ยนี่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกันว่าเราจะจับลมนี่เราไม่สามารถจะจับหรือจะดึงแม่น้ำดึงน้ำที่ไหลให้ไหลกลับนี่เราไม่สามารถจะดึงนี่ที่เรียกว่าเราไม่สามารถเราจะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งปวงนี่เราไม่สามารถจะยึดนะแต่ใจมันก็ยังหลงเข้าไปยึดอย่างโง่เขลาเนี่ย ที่แท้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่เพียงแต่ไม่ควรยึดหรอกที่แท้มันเป็นถึงกับว่าไม่สามารถจะยึดแต่ใจมันก็ยังหลงยังจะเข้าไปยึดอยู่ด้วยทีนี้เพื่อให้รู้เราก็ดูว่ายึดเท่าแล้วเป็นอย่างไรมันจะเห็นว่ายึดเท่าแล้วเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดก็ไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่เสียดแทงไม่เผาลนไม่ครอบงำไม่หุ้มตัวพันไหนยึดกันแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ยึดมันไม่ทุกข์เพราะมันจึงตอบปัญหาหรือว่าบอกเป็นเหตุผลมาชัดว่าไม่ควรยึดแล้วดูดีๆว่าเห็นว่ายึดไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถจะยึดได้พยายามดูในแง่อย่างนี้อยู่บ่อยๆก็แล้วกันไม่ใช่ต้องว่าจะต้องดูกันจนไม่มีเวลาทำงานแต่ประเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจถึงว่าแม้ในเวลาทำงานเราก็ทำได้เยอะๆจะได้พูดกันแต่เราต้องเข้าใจหลักที่ว่ามันไม่ควรยึดมันยึดไม่ได้มันไม่สามารถจะยึดได้หรือว่ายึดแล้วเป็นทุกข์นี่เวลาที่เราจิตใจสบายดีเราศึกษาตอนนี้ให้เข้าใจสักคราวหนึ่งก่อนแล้วมันจะอยู่เป็นปัญญาพื้นฐานอย่างที่ว่าแล้วแล้วปัญญานี้มันจะวิ่งมาช่วยทันท่วงทีที่เรียกว่าสติในเมื่อเราเผชิญมันเข้ากับอารมณ์ไอ้สิ่งที่จะถูกยึดเนี่ยขอแยกเป็นสองอย่างคือว่าสิ่งที่จะได้อย่างหนึ่งท่านต้องจดต้องไปว่าสิ่งที่จะได้อย่างหนึ่งและสองภาวะที่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จะได้เนี่ยที่จะไปยึดในสิ่งที่จะได้คือได้เงินได้ท้องได้เกียรติยศชื่อเสียงได้ลูกได้เมียได้อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องได้เข้ามาแล้วมันก็ยึดเป็นของกูคือตัวกูเป็นผู้ได้แล้วมีได้มาเป็นของกูเนี่ยยึดในสิ่งที่ได้ที่สองคือว่าภาวะที่จะเป็นนั่นน่ะคือว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเราเป็นผู้ชายเราเป็นพ่อเราเป็นนายเราเป็นคนมีเกียรติเราเป็นคนรวยเราเป็นเศรษฐีเราเป็นมนุษย์เราเป็นเทวดาเราเป็นอะไรต่างๆนี่ภาวะที่จะเป็นไปยึดเท่าว่าเราเป็นอะไรมันเป็นตัวกู้อะที่จะต้องดูจะได้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่ว่าไปยึดเท่าแล้วจะไม่เป็นทุกข์และไม่มีภาวะอันใดเลยที่ว่าไปยึดเท่าแล้วจะไม่เป็นทุกข์ไปยึดเท่าแล้วมันเป็นทุกข์ฉะนั้นได้เงินมาไปยึดเงินก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์ท่านเมื่อได้เงินมาต้องมาด้วยสติปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะคือไม่ยึดแล้วก็จัดมาสิจะมีอย่างไรจะเก็บอย่างไรจะท่าอย่างไรก็จัดไปแต่หัวใจอย่าไปยึดสำคัญมั่นหมายแต่ว่าของเราว่าตัวเราว่าตัวกูว่าของกูนั่นมันจะเป็นทุกข์เฉยเฉยเป็นทุกข์เฉยเฉยทุกข์โดยไม่มีเหตุผลตลอดเวลาทีเดียวนี่ภาวะที่จะเป็นกับกันท่าไปยึดมั่นว่าเป็นอะไรแล้วจะต้องมีความทุกข์อย่างนั้นเสมอยึดว่าเราเป็นแม่ก็จะทุกข์อย่างเป็นแม่ยึดว่าเราเป็นพ่อก็ยึดก็จะเป็นทุกข์อย่างเป็นพ่อไปยึดว่าเราเป็นลูกก็จะต้องมีความทุกข์อย่างลูกเดี๋ยวมันเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอย่างนั้นอย่างนี้สมาธิเดียวที่เราเป็นโดยไม่ต้องยึดนั่นคือว่ามีสติปัญญาว่าไอ้ที่เรียกว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่นั้นมีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปตามมันได้ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาว่ากูเป็นแม่กูไม่ยอมกูเป็นพ่อกูไม่ยอมอันนี้กูเป็นลูกกูก็ควรจะได้นี่มันเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นมันทำให้เกิดความทุกข์ความไม่ยอมความอะไรโลภะโทสะโมหะขึ้นมาแต่ถ้าว่าเป็นสักแต่ว่าเป็นไม่ยึดแล้วก็มันไม่มีความทุกข์และมีสติปัญญาว่าทำหน้าที่อย่างไรก็ทำไปจะเป็นผู้ชายจะเป็นนายจะเป็นผู้ชนะหรือจะเป็นเศรษฐีก็เป็นด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นมีสติปัญญาทำหน้าที่ที่ตรงกันข้ามจะเป็นผู้แพ้เป็นคนยากจนเป็นขอทานเป็นอะไรก็มันก็เป็นไปด้วยสติปัญญาที่สมบูรณ์กันแล้วกันมันสามารถที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆได้ตามที่ต้องการเสมอแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นทั้งแรกมันเป็นทุกข์ก ทุกเปล่าๆใช่ป่ะทุกเฉยๆทุกฟรีทุกไม่มีเรื่องมีราวเมื่อไปมองดูว่าไปยึดอย่างไรก็เป็นทุกอย่างนั้นแล้วก็มันก็ไม่กล้ายึดมันละอามันถอยหลังเรียกว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราแบกมาเต็มหนักเนี่ยเราก็จะได้วางลงเมื่อเราถือไว้จนมือเหน็ดเหนื่อยนี่เราก็จะได้วางลงมีวิธีวางลงก็คือว่ามีโดยไม่ยึดมั่นว่ามีนี่ในทางจิตใจมีลูกมีเมียมีเงินมีของมีอะไรก็ตามโดยไม่ต้องยึดมั่นว่ามีเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นทำให้มืดทำให้หลงทำให้คิดผิดพูดผิดทำผิดแต่ความไม่ยึดมั่นว่ามีเนี่ยมันเกิดสติปัญญาแจ้งสว่างสวายรู้ว่าควรทำอย่างไรเนี่ยขอให้ท่านถือว่านี่เป็นไหนศิลปะหรือเป็นอาร์ตของพุทธศาสนาพวกชาวต่างประเทศเขาชอบเรียกกันโดยคำนี้ว่าอาร์ตออฟไลฟ์หรือศิลปะของชีวิตในขณะนี้ของพุทธศาสนามันอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่ว่ามีอะไรหรือได้อะไรหรือเป็นอะไรนั่นแหละไม่เป็นทุกข์ส่วนคนที่ได้ความรู้หรือได้ศิลปะข้อนี้แล้วยิ่งมีอะไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งได้อะไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งเป็นอะไรก็ยิ่งเป็นทุกข์มันต่างกันอย่างนี้เพราะเขาไม่มีศิลปะที่ประเสริฐในข้อนี้คือศิลปะแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมันจะจริงมากน้อยเท่าไรเราอย่าไปที่สูตรอย่าไปไต่สวนมันเลยเราเอาแต่ประจักษ์ผลที่ประจักษ์เฉพาะหน้าว่ามันไม่ทุกข์ก็แล้วกันพอใจกันที่ตรงนี้มันไม่มีอะไรดีกว่านี้ถ้าท่านไปตั้งปัญหาไต่สวนว่ามันจริงไหมจริงอย่างไรก็เหตุไรมันกลายเป็นเรื่องปรัชญาไม่มีที่สิ้นสุดและกลายเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าปัญหาอาจินไตยปัญหาโลกแตกอะไรไม่มีที่สิ้นสุดเราหันสิ้นสุดเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ทุกข์ได้ในอาการอย่างนี้มันจึงทันตาเห็นบางทีจะเสร็จซะก่อนในไม่กี่ไรแล้วเราได้มีเวลาที่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยมากเนี่ยกว่าที่ร่างกายจะแตกดับเนี่ยเราจะมีเวลาที่ไม่เป็นทุกข์นี่มากนี่คือผลกำไรถ้าไม่มัวตั้งปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุใดอย่างใดตามรูปปรัชญาเรื่อยแล้วก็ตายเปล่าไม่มีทางที่จะรู้เด็ดขาดแล้วก็เลยไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ตายเปล่าท่านเพื่อให้ทันกับเวลาเราต้องปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้ข้อที่ว่าทำได้ในที่ทุกแห่งแม้ในขณะที่ทำงานนั่นข้อนี้ก็หมายความว่าเราต้องมีการศึกษาที่ในเรื่องนี้นี่มีการศึกษาในเรื่องนี้พอสมควรมาแล้วจนเราเห็นโทษของความยึดมั่นเห็นคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นดีอยู่แล้วถ้าทีนี้พออะไรมาปรากฏแก่เราในวันหนึ่งๆเป็นเรื่องไปนี่มาเกิดแก่บุคคลอื่นก็ตามเราดูให้เห็นจากเรื่องนั้นๆ นะว่านั่นเป็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นส่วนนั้นเป็นคุณของความยึดมั่นถือมั่นของความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เป็นโทษนั่นมาเป็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะพบในทุกเรื่องทุกราวเราจะไปเดินไปดูอะไรเล่นที่ไหนหรือเรานั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเราก็จะได้เห็นจะได้ประสบกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแสดงคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นแสดงโทษของความยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอมากที่สุดแต่เราจะไปดูหนังในโรงหนังนั่นเองถ้าท่านมีสติปัญญาพอก็จะเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเห็นคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของหนังนั่นเองมันจะเป็นเรื่องหนังจริงไม่จริงเป็นเรื่องประดิษฐ์ตกแต่งหรือเป็นเรื่องแท้จริงของประวัติการของข่าวของอะไรก็ตามมันแสดงได้ทั้งนั้น มันแสดงโทษของความยึดมั่นถือมั่นแสดงคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นท่านจึงมีถึงกับว่าจึงเป็นไปได้ถึงกับว่าบรรลุมรรคผลในโรงละครอย่างนี้ก็อย่างนี้แม้ในสร้างพุทธกาลนี่ถ้าในโรงหนังทำได้ที่อื่นมันก็ควรจะทำได้เพราะนั้นที่สโมสรหรือที่ออฟฟิศหรือที่ไหนก็เหมือนกันมันต้องทำได้หรือแม้ที่สุดแต่สถานการณ์ของโลกที่เราได้ยินได้ฟังจากข่าวหนังสือพิมพ์กับอะไรก็ตามอยู่ก็เป็นประจำวันเนี่ยที่บอกให้ทราบถึงสถานการณ์ของโลกเป็นประจำวันนี่มันก็ยังมีโอกาสโดยสมบูรณ์ที่จะมองเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นและเห็นคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เขารบกันไปรบกันมาใต้ดินบนดินทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่เป็นประจำตลอดเวลาเนี่ยเราถือโอกาสศึกษาโทษของความยึดมั่นถือมั่นคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศของเราเองหยกสภาพทางการเมืองอะไรต่างๆในประเทศไทยเราเองนี่ก็ล้วนแต่โอกาสเป็นโอกาสให้ศึกษาเรื่องโทษของความยึดมั่นถือมั่นและคุณของความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอนั่นจึงถือว่าเราสามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออกแม้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แต่มันด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความฉลาดสามารถมันไม่เสียการงานมันไม่ทำให้การงานเสียแต่มันทำให้การงานดีโดยที่เราไม่เสียสติสัมปชัญญะเรารู้เท่ารู้ทันคนรู้เท่ารู้ทันกิเลสของคนและรู้เท่ารู้ทันกิเลสของตัวเราเองที่เราจะควบคุมตัวเราเองเนี่ยมันมีผลดีอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็พอจะเห็นได้ว่ามันปฏิบัติธรรมะได้ทุกคนทุกแห่งหรือว่าศึกษาคิดค้นธรรมะได้ทุกคนทุกแห่งแม้ในโรงหนังโรงละครแม้ที่สโมสรแม้ที่ออฟฟิศที่เราจะต้องนั่งทำงานนั่นคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติอยู่ตามปกติเราอย่าลืมคำที่เขากล่าวกันแต่โบราณในภาษาไทยเราว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูคิดดูที่ถ้าใจว่าอย่างไรคนที่สับเปล่ามองเผินๆว่าผิดนี่มันจะเป็นครูได้อย่างไรไอ้ถูกต่างหากที่จะเป็นครูแต่ความจริงแล้วมันกลับตรงกันข้ามไอ้ที่ผิดนั่นแหละมันเป็นครูมากเป็นครูอย่างยิ่งไอ้ที่ถูกกลับจะไม่ค่อยจะเป็นครูเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าถูกไอ้สิ่งที่ถูกนั่นมันได้อย่างใจได้อย่างอกอย่างใจดีใจร่าเริงตีตีเต็มแรงเต็มตามันเลิ้งไปเลยไม่มีโอกาสที่จะคิดนึกไม่มีโอกาสจะนอนตายหน้าภาพแต่ถ้าเรื่องผิดมาแล้วมันเจ็บปวดมันเผาล้นมันทรมานมันมานอนตายหน้าภาพคิดมากมากมันเลยเป็นครูได้มากมากแต่ถ้าเราฉลาดพอแล้วถูกก็เป็นครูผิดก็เป็นครูได้เสมอกันก็ได้แต่ถ้าโดยที่แท้แล้วไอ้ผิดเนี่ยเป็นครูมากกว่าไอ้ความทุกข์นี่แหละมันสอนให้มากกว่าไอ้ความสุขมันมีทำให้เหลืองหรือว่าอุปสรรคศัตรูนี่ถ้าดูดีแล้วมันเป็นครูให้กับเรามากกว่าคนที่คอยรักท่ายประจบประแจงกอกรอท่านเราอาจจะซื้อประโยชน์ที่แท้จริงได้จากสิ่งที่เราเคยเบื่อหน่ายเคยละอาทำให้เคยเอาใจใส่แต่นี้เรามีสติปัญญามีหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสติและปัญญาเนี่ยสามารถช่วยให้เราเชื่อประโยชน์ได้จากสิ่งที่ใครๆเห็นว่าไม่มีประโยชน์เชื่อความสุขได้จากสิ่งที่ใครๆเห็นว่าเป็นความทุกข์ขอให้เราเข้าใจถึงอย่างนี้และปฏิบัติอยู่อย่างนี้นี่เป็นอันว่าเราได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติประเภทหลังคือที่ต้องปฏิบัติอยู่ตามปกติคู่กันกับประเภทแรกที่ปฏิบัติในที่เฉพาะหน้าคือเผชิญกับอารมณ์หรืออันตรายแต่ทีนี้ทั้งสองอย่างนี้ทั้งสองประเภทนี้อาจจะสรุปได้เป็นหลักอันเดียวกันว่า มันอยู่ที่เรารู้จักรู้เท่าทันถ้าก็มารู้เท่าทันดีกว่ารู้จักรู้เท่าทันแล้วก็คนไปของจิตคือเวทนาสัญญาและวิตกที่จริงกลไกของจิตเนี่ยมีมากหลายสิบชื่อแต่พระพุทธเจ้าท่านชอบแนะแต่เพียงสามชื่อว่าเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งวิตกอย่างหนึ่งเรารู้เท่าทันกลไกคือว่าที่มันจะปรุงแต่งกันเนี่ยของสิ่งทั้งสามเนี่ยและเราก็จะง่ายในการที่มีสติเผชิญกับอารมณ์หรือว่าจะปฏิบัติอยู่ตามปกติรับหลังอารมณ์ก็ตามเราต้องศึกษาให้รู้เท่าทันคนไปของสิ่งทั้งสามนี้สำหรับของเวทนานั้นเราพูดกันมามากแล้วขั้นต้นว่าเวทนานี่มันมาจากผัสสะและมันจูงตัณหาปาทานภพชาติจนเป็นทุกข์นี่คือคนไปของเวทนามันเป็นสิ่งเดียวที่มีอารมณ์ที่มีความดึงดูดรุนแรงให้รักบ้างให้เกลียดบ้างนี่อำนาจของเวทนาทิศสงของเวทนาเราจะต้องรู้ว่ามันมีลักษณะอย่างนี้มันเป็นไปอย่างนี้มันให้เกิดอะไรขึ้นนี่ทีนี้สำหรับสัญญานั่นนะมันช่วยได้อีกทางหนึ่งสัญญาคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสัมปริดีเช่นว่าพอได้รับเวทนาอันนี้ขึ้นมาถ้าสัญญาไม่เสียหมายคือสัญญายังถูกต้องอยู่ก็จะรู้สึกได้ว่าไอ้เวทนาเนี่ยคือตัวร้ายจะต้องควบคุมให้ได้ไม่เห็นเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายึดถือน่าแต่ประการใดนี่เรียกว่ามีสัญญาควบคุมสัญญาไว้ได้ไม่เสียสัญญาไม่เสียสมปริดีทีนี้วิตกนั่นหมายถึงความคิดความคิดไปอย่างไรก็ตามเรียกว่าวิตกมันเกิดมาจากเวทนาเกิดมาจากสัญญาถ้าสัญญาถูกก็คิดไปทางดีถ้าสัญญาผิดก็คิดไปในทางผิดหรือทางชั่วทั้งถ้าสัญญามีมาถูกควบคุมมาถูกไอ้วิตกก็เดินไปถูกคือคิดถูกถ้าสัญญาทำมาผิดมีสมปริดีรู้สึกผิดชอบตัวดีผิดแล้วต่อมันต่อวิตกมันก็ผิดถ้าเรารู้ความที่มันเกี่ยวข้องกันกับสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบแล้วให้เกิดความหวั่นไหวทางสัญญาทางสติสมบูรณ์ดีนี่ขึ้นถ้าทำผิดก็เกิดความคิดที่ผิดที่ชั่วถ้าทำถูกก็เกิดความคิดที่ดีที่งามนี่เราเรียกว่ารู้จักกลไกที่จะทันแปรไปตามการปรุงแต่งของสิ่งทั้งสามคือเวทนาสัญญาและวิตกนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกเรื่องหนึ่งก็ให้สนใจมันเป็นเรื่องสนใจสิ่งที่มีอยู่ในภายในเราภายในร่างกายนี่แล้วเป็นตัวการที่บันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเพื่อเป็นไปถูกหรือเป็นไปผิดเป็นไปเพื่อทุกข์หรือเป็นไปเพื่อไม่ทุกข์เราต้องถอดต้องรื้อออกมาดูบ้างว่ามันมีอยู่อย่างไรและหลักเกณฑ์เหล่านี้มันไม่ยากเกินไปมันอาจจะดูมืดมัวสลัวสำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจมาแต่ก่อนเลยแต่เมื่อเราได้สนใจอยู่ตามลำดับลำดับแล้วมันค่อยๆง่ายขึ้นมันขออย่าได้คิดผิดๆว่าไอ้ธรรมะนี่มันยากธรรมะนี่มันอยู่เหนือวิสัยของคนเราหรือว่าเป็นเรื่องของคนที่จะอยู่ป่าอยู่ดงที่แท้ธรรมะนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันอยู่กับชีวิตสมาใช้คำว่าคู่กันอยู่กับชีวิตธรรมะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อคู่กันอยู่กับชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านทั้งที่ออฟฟิศทั้งที่ไปเที่ยวเล่นพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าที่ไหนชีวิตมีอยู่ที่ไหนธรรมะจะต้องคู่อยู่ด้วยที่นั่นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตนี้จะเป็นของร้อนและจะร้อนมากจนถึงกับทนไม่ไหวหรือว่าชีวิตนี้จะกลายเป็นของมืดขึ้นมาแล้วมันก็จะวินาศเพื่อไม่ให้ร้อนเพื่อไม่ให้วินาศต้นนี้เราต้องมีธรรมะก ำกับอยู่ด้วยเสมอไปและการปฏิบัติอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้ธรรมะกำกับกันอยู่กับชีวิตคือเมื่อเผชิญหน้ากันกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นตีหรือว่าอยู่รับหลังอารมณ์ตามปกติเราก็ดีธรรมะจะต้องอยู่ด้วยจะต้องคู่ชีวิตอยู่ด้วยเสมอไปท่านจึงขอย้ำให้ระลึกให้ย้อนระลึกไปถึงการบรรยายครั้งแรกๆที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นคือระเบียบปฏิบัติระบอบหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะท่านเฉพาะระดับทุกๆระดับแห่งวิวัฒนาการของเขาวิวัฒนาการของชีวิตมีมาอย่างไรตั้งแต่เด็กจนกระทั่งหนุ่มสาวแก่เฒ่าและตั้งแต่มีฐานะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสูงขึ้นไปเรียกว่าวิวัฒนาการทุกท่านแห่งวิวัฒนาการนี่จะต้องประกอบหรือจะต้องกำกับอยู่ด้วยธรรมะนั้นและวิธีที่จะทำมากเข้ามาประกอบหรือกำกับอยู่ด้วยก็คือวิธีที่เราได้กล่าวกันในวันนี้คือวิธีที่จะไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่ใช่ธรรมะมันไม่เป็นธรรมะมันร้ายธรรมะทีเดียวนี่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นถือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วนั่นแหละคือตัวธรรมะถึงกับพูดว่าธรรมะคือความว่างความว่างคือธรรมะนั่นแปลว่าเมื่อเราปฏิบัติอยู่ตามนี้มันช่วยให้ธรรมะเข้ามาประคับประคองในชีวิตหรือตัวเราก็ตามแล้วแต่จะสมมติเรียกว่าอย่างไรถ้าจะพูดตรงๆก็มันก็คือว่าเข้ามามีอยู่ในกายและใจนี้ให้เป็นกายและใจที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะมันก็เลยเป็นสุขเพราะว่าตัวธรรมะนั่นมันเป็นเหตุปัจจัยของความสุขความไม่ทุกข์ที่เราพูดโดยสมมติว่าความว่างนั่นแหละเป็นสุขข้อสรุปสั้นๆว่าเมื่อเผชิญกับอารมณ์ให้ปัญญาวิ่งมาทันทีเรียกว่าสติไม่ไปหลงยินดียินร้ายยึดมั่นถือมั่นและอยู่รับหลังอารมณ์ก็ดูมันอยู่เรื่อยศึกษามันอยู่เรื่อยประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเคยชินในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เรื่อยด้วยอำนาจที่เรารู้จักความลับของกลไกของจิตที่อยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาสัญญาและวิตกคือการรู้รสของอารมณ์แล้วมาปรุงแต่งสัญญาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนถูกหรือจนผิดแล้วไปต่อความคิดที่ถูกหรือผิดเราต้องฉลาดในเรื่องนี้เท่าๆกันกับที่คนฉลาดเป็นกัปตันเรือมีสติสัมปชัญญะมีไหวพริบคุมเรือไว้ได้ไม่จมลงไปท่ามกลางพายุหรือว่าคนที่เข้าไปเล่นกับสัตว์ร้ายมีสติสัมปชัญญะเอาชนะมันได้อย่างนั้นเรียกว่าข้อปฏิบัติในทางธรรมะให้ชนะโดยทุกกรณีไม่มีการพ่ายแพ้ในการมีชีวิตอยู่ดังนั้นพระจึงเรียกว่าให้ธรรมะนี่เป็นเครื่องทำความชนะและเรียกว่าและเรียกพระศาสดาว่าบุคคลผู้ชนะชินะนั่นแปลว่าผู้ชนะด้วยกันตั้งหลายศาสนาไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนายืมมาใช้กันทั่วกันไปทุกศาสนาคำว่าชินะเนี่ยเป็นสมัญญาใช้เรียกพระศาสดาของตนของตนว่าผู้ชนะในเมืองไทยเราได้ยินคำว่าชนะมารชินะมารชินะสีชินะราบอะไรเนี่ยมันชนะทั้งนั้นสำเร็จได้โดยการประพฤติปฏิบัติอย่างที่กล่าวมานี้อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้